Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttdə bu həftədə müxtəlif şikayətləri eşitmişik, onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi siz də biləcəksiniz ki, dinləyicilərimiz nədən şikayət edirlər. Onların sualları da var. Verilişimizdə artıq bir neçə dəfədə iştirak edən hüquqşünas Azər Nağıyev yenə qaynar xəttdədir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə ötən verilişlərimizdə anonsunu verdiyim bir şikayəti dinləyək. Bu, Lənkəranda sayt açmaq istəyirdilər gənclər üçün, amma bu sayt açılmadı. Səbəbini Lənkərandan Pərviz Əzizov danışır, onu dinləyək.
Bu fond milli qrantlar elan edir gənclər arasında. Qeydlər yox, gənclər arasında qrant elan edir, layihələr. Mən də bura layihə vermişdim, təqribən bir 8-9 ay bundan əvvəl. May ayında səfələnəmsə, aprel-may ayında mənə cavab gəldi ki, sizin layihə qalib elan olunub, o üçün maliyyələşdiriləcək. Sonra müqavilə ilə bağlandı. Necə ki, fondlarla müqavilə bağlanır, təşkilat arasında. Müqavilə ilə bağlandı. Təqribən 4-5 ay bundan əvvəldir, yəni may-aprel aylarında belə. Müqavilə bağlandıqdan sonra dedilər ki, bəs maliyyə böhranıdır. Britaniya səfirliyi bizim pulumuzu vermir ki, bəs biz də sizin pulları ödəyək. Hələ 4 ay, 5 aydır keçib, hələ də pulu verməyiblər. Mən zəng edim Britaniya səfirliyinə. Oradan dedilər ki, biz pulları vermişik. Yəni həmin fondun pulları vermişik ki, o da layihələrin müəlliflərinin pullarını versin. Müqavilə bağlanıb və müqavilənin şərtlərindən biri də odur ki, yəni onlar maliyyəni verməlidir, biz də smetada göstərilən işləri yerinə yetirməliyik.
Lənkəranda deməli, region gənclərin müəllif kimi qoşulacağı bir sayt yaradılmalı idi. Bu, həmin, yəni Pərviz Əzizov həmin layihənin müəllifi idi və onlar istəyirlər ki, bu layihəni həyata keçirsinlər. İndi onu da dinlədik ki, o layihənin, onların layihəsi qalib gəlmiş layihə sayılıbdır. Layihənin simeta dəyəri təxminən 300 manat olub. Onun dediklərinə Azərbaycan Gənclər Fondu proqramının Lənkəran nümayəndəsi Tural Əsgərovla münasibət öyrəndik. Tural Əsgərov da dedi ki, onlara pul verilmədiyi üçün layihələri maliyyələşdirə bilməyiblər.
Sözün açığı bizdə Britaniya səfirliyi ilə Azərbaycan Gəncə Fondu proqramı, Britaniya səfirliyi, Avrasiya Fondu və s. donorlarla işləyib. Amma bizdə sonuncu qrant layihəsinin nəticəsi yəni olmayıb belə deyə açıqdır. Çünki qrant məbləğləri ödənilmədiyindən layihələr yarıda dayanıb. İndi proqram təzədən baxılır. Qiymətləndirmə aparılır. Çox güman ki, gözləyirik ki, davam eləyəcək, amma bilmirik hərasını.
Bu layihə nə ilə bağlı idi? Kiçik qrantlar idi, yoxsa necə?
Bəli, gənclər üçün mini qrantların verilməsi, bu gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ilə bağlı.
Aha, nə qədər, həcm nə qədər idi qrantın həcmi?
Ümumi məbləğ 2500-dür, bir qrant üçün isə məbləğ 500 manatdır. Şəxsən mənim xəbərim yoxdur, hansı donor pulu ödəyibmi, ödəməyibmi. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, proqram koordinatının son axırıncı verdiyi məlumat olub ki, bu il məbləğ ödənilməyəcək.
Bu, Azərbaycan Gənclər Fondu proqramı xarici donor təşkilat Avrasiya Fondunun olub. Bu fonddan isə dedilər ki, proqram artıq bitib deyə təfsilatı məlumat verə bilməyəcəklər. Ancaq onu deyə bilərlər ki, pul köçürülüb, amma hamıya yetmədiyi üçün qaliblərin arasından qalib seçiblər. Onların cavabını da dinləyək.
Orada qrant udanlardan hansı qrantlar seçilibsə, kimə deyilib ki, sizə pul veriləcək dəqiq.
Aha.
Onlara pul artıq çoxdan keçirilib. Onlar bütün proqramı bitiriblər artıq. Hesabatlarını da veriblər.
Necə olur ki, məsələn, Lənkəranda fəaliyyət göstərən
Deməli, həmin bu təşkilat o qrantı udub, ancaq sonra udanlardan da seçilib. Sonra çox əvvəlcədən sayı çox deyilirdi. Sonra pul vəsaitini səfirlik keçirdəndən sonra baxdılar, gördülər ki, hamıya çatmayacaq. Ona görə bir neçəsini onlardan da seçdilər.
Azər bəy, bir şikayətlə bağlı həm şikayətçinin özünü, həm tərəfləri dinlədik. Burada indi bu qeyd haqqında qanunla mı bu məsələ tənzimlənməli, yoxsa ümumiyyətlə burada hər hansı hüququn tənzimləyəcəyi bir hal yoxdur?
Bu bununla bağlı qeyd eləmək olar ki, hər hansı grant layihəsi bir müsabiqə şəklində elan olunur və onun elan olunması zamanı orada iştirakın qaydaları, daha sonra mükafatın nə məbləğdə olması, mükafat kimlərə verilməsi ilə bağlı qaydalar orada öz əksini tapır. Və həmin müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verən şəxslər həmin təşkilatda tərəfindən müəyyən olmuş qaydada qeydiyyatdan keçirilir. Və həmin şəxs əgər hesab eləyirsə ki, onun layihəsi, qeydiyyatdan keçmiş layihəsi qalib gəlibsə, ona bu barədə nəsə sənəd təqdim eləyiblərsə, təbii ki, o bunlar əsasında məhkəməyə müraciət edə bilər.
Aha, yəni bir məhkəmə yolu var burada, şikayət yolu var.
Əgər o öz iddiasının əsaslı olmasını görürsə və bunu sübut edə bilərsə, əlində olan sənədlər əsasında təbii ki, müraciət eləməlidir məhkəməyə. Eləsə daha yaxşı olar.
Hüquqşünas Azər Nağıyev növbəti şikayətə keçək. Bir dinləyicimiz hicab geyindiyinə görə ali məktəbdən qovulduğunu iddia edir. Xatirə Allahquliyeva Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin ekologiya ixtisasında qiyabi oxuyub, ancaq təhsilini başa vura bilməyib. Deyir ki, instituta girəndən bəri onun hicab geyinməsinə mane olublar, o da hər dəfə şikayət edirmiş. Xatirə Allahquliyevanın özünü dinləyək.
Elə birinci ilindən qoymurdular da, yəni şikayət elədi hər yerə də, prezidentə qədər. Mehriban xanına qədər, hər yerə qədər şikayət elədik. Ondan sonra qoydular bir az, sonra yenə başladılar. İndi 2008-ci ildə də, keçən ildə, axırıncı sesiyada bir də şikayət elədik. Onda da dedilər ki, bəs şeydir, bizə məktub gəldi ki, bəs xaric olunubdur təhsil naziri ilə.
4-cü kursu başa vurmamış, yoxsa 3-cü kursu?
Yox, vurma. Hə, vurmamış. 4-cü kurs başa vurma. Elə bu 3-cü kursun axırıncı semestrindən.
Sizə qeyri kafi yazıblar?
Hə, 5 fəndən demək olar ki, qeyri kafi yazdılar. Elə bir hər tələbə kimi mən də girdim yəni dekanın qəbuluna. Yəni məbləğdə ödəyirsən, pul verirdik də biz. Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq şey. Qiyməti yazırdılar bizə. Amma mən girəndə mənimkini yazmadı.
Pulu nəyə verirdi siz? Ödənişdi?
İmtahanlara görə. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sizdə necə, yəni ödənişli təhsil alırdı siz qiyabi təhsil?
Yox, ödənişli deyildi. Sadəcə olaraq imtahanlarda pul verirdik də, qiymət yazmaq üçün.
Oxumurdunuz?
Oxuyurdu. Uşaqların hamısı elə idi. Yəni ki, pul yığılırdı, dekan gəlirdi məsəl üçün də. Deyirdi ki, filan məbləğdə yığarsız starostaya. Yəni ki, pul yığıb verirdik, qiymətimizi yazırdılar da. Yəni belə bir şey idi.
Siz amma yaxınlaşanda sizdən pul götürmədilər.
Hə, yox, götürmədi. Mənlə götürmədi. Dedi ki, bəs şeydir, sizdə hicablı olduğunuza görə problemlidir. Nəsə fırlatdı da. Yəni, elə bir fikri var imiş ki, şeydir, xaric eləsinlər.
Siz də imtihana girdiniz?
Mən girdim. 5 dənə imtihanda oldum.
İmtihan çıxdım. Verdinizmi? Bilet çəkdiniz, verdinizmi?
Hə, bilet deyildi. Orada elə bir ki, hə, bilet nə idi, estağfurullah. Bilet çəkirdi, elə bir oturub yazırdıq da.
Aha.
Amma elə bir ki, uşaqlarda hamımız da elə bir pul verirdik deyənə çox vaxt et kağızlarımız dolmurdu da. Elə bir-iki fəndən yazırdıq da, yəni bildiyimiz şeyləri. Yəni elə bir şey ki, arxayınlıq ki, hədə pul verəcəyik bizə yazılacaq qiymətlərimiz. Mən məsəl üçün birinci ildə məni qoymadılar, mən girdim özüm kimyadan 5 dənə sualın 5-ində yazmışdım.
Bu dəfə amma necə, özünüz cavab verdiniz, amma sizə qeyri kafi yazdılar. Verə bildinizmi imtihanda?
Yox, kağızlarımın demək olar ki, yarısı 1-2 fənnə yazmışdım. Qalın hamısı ağ idi. Yəni, təkmə yox, hamı da elə bir şey idi.
Yəni, testlə vermişdiniz siz?
Hə, testlə idi.
Testlə idi sizdə
su? Yox, bilet çəkirdi elə bir. Otururduq, nə bilirdik, yazırdıq kağızlara.
Yəni, 5 fənə bir gündə verirdiniz imtihan?
Hə, yox, bir gündə yox, ayrı-ayrı gündə. Məsələn, bir gündən bir olurdu, 2 gündən bir olurdu.
İndi bu 4-5 fən deyirsiniz. O, hər fəndə siz imtihana cavab verdinizmi bileti çəkib?
Bileti çəkirdi, elə bil ki, oturub yazırdıq. Mən də o bildiklərimi yazmışam da. Yəni ki, kafi dərəcəsində ola bilərdi məndə. Amma yəni, mən sadəcə hicablı olduğuma görə mənə onu şey elədilər ki, sən hicab, mənim heç verdiyim pulu da götürmədi.
Xatirə xanım, siz o bir imtihanlara girdinizmi?
Hamısında iştirak elədim imtihanların.
Hamısında yazılı kağızınız varmı? Yəni, bileti çəkib danışmışsınızmı?
Hə, yazmışam. Yazmışdı biletdə, elə ki, bilet çəkirdik, danışırdıq da, yazırdıq da, yəni şifahi olmurdu, yazılı olurdu.
Yazmısınızmı? Yəni, heç olmasa 3 sualdan birinə, ikisinə cavab vermişsinizmi?
Hə, olubdu, eləsə olub ki, 3 sualdan 3-sünə yox, məsələn, birinə olub ki, yazmışam, ikisinə yazmışam, ayrı-ayrı fənlərdən də, kimyadan yazmışdıq, fəlsəfədən imtihanımız olmuşdu, yazmışdıq. 2-3 sualı ola bilər ki, yazmışam, kimyadan, fəlsəfədən, riyaziyyatı düzdür, heç nə yazmamışdım, kağızım ağ idi. Amma fəlsəfədən, kimyadan olub ki, yazmışam.
Biz Xatirənin dediklərini dinlədik. Xatirə deyir ki, kəsirlərini düzəltmək üçün ona əlavə vaxt verilməyib. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin dekan müavini Süleyman müəllimlə əlaqə saxladıq. O, Xatirənin imtahanları verə bilmədiyi üçün universitetdən xaric edildiyini söylədi. Dedi ki, Xatirənin hicaba görə uzaqlaşdırılması ilə bağlı iddiası əsasızdır. O, həm də tələbələrin imtahanları pulla verməsi ilə bağlı ittihamla razılaşmadı. Dekan müavini dinləyək, sonra bu məsələ ilə bağlı Azərbay sizdən rəy istəyəcək.
Hamısından xanım iki alıb, o düz məlumat verə bilər sizə. Bütün imtihanlarda iki alıb, xaric olunub.
Ümumiyyətlə, sizdə hicablı tələbələr oxuyur mu?
Hicablı tələbələr oxuyur, qiymətdə müştəyanlar oxuyurlar. Hicablı hicaba görə qovulmayıb. O müraciət eləmişdir, hicabda bizim naziriyə hər yerə, o da hicabını verilir ki, yəni o qiymətləri iki alıb, qovul xaric olunub.
Ümumiyyətlə, elə bir imkan var mı ki, yenidən komissiyanın iştirakı ilə yenidən imtihan verib bərpa olunsun? Belə bir...
Xanım, o xaric olunub, o imtihanına xaric, yəni imtihanlar hesabına bütün imtihanlardan qeyri-kafi qiymət alıb. Onunla bərəqədər elə də cavab veriblər ki, məlumat verilib ki, yazılı surətdə ki, imtihanlar görə universitetə xaric edilib.
Bəs kəsir olanda o düzəltmək vaxtı verilir axı. Bu vaxt verilmək
sizdə? Xanım, 3 imtihanla artıq bura 2 imtihan olanda kəsiri gedir imtihan verir. 3 imtihan xaric olunur. Onda da bütün hamısı qeyri-kafi idi.
Azərbay... Dinlədik, yəni həm şikayətin özünü, həm də qarşı tərəfin o ciddi ittihamlar irəli sürmüşdü. Həm icaba görə qovulduğunu xanım iddia edirdi, həm də indiyə kimi pulla yazdırdığını deyirdi imtihanlarını. Amma Sumqayıt Dövlət Universitetinin rəsmisi bunu təkzib elədi. Həm hicab məsələsini, həm də imtihanlara pul alınmasını. Xatirə xanım özü oxumadığını etiraf eləyir. Yəni, bütün o müsahibə boyu o dəfələrlə deyir ki, bəli, oxumayıb. Buyurun, mən sizin şəhrinizə eşitmək istəyirəm bu məsələdə. Xatirə xanımın universitetə bərpa olunmaq üçün yolu varmı?
Yolu, təbii ki, yəni, təhsil qanunvericiliyində bunun üçün qaydalar nəzərdə tutulub. Yəni, hər bir universitetdən xaric olan tələbə üçün bu imkan var. Və təbii ki, o həmin kursu təzədən əvvəldən başlayıb oxumalıdır. O, yəni, verə bilmədiyi ərzə ilə müraciət eləməlidir və keçə bilmədiyi semestri təzədən oxumalıdır. Əgər ondan əvvəlki semestrin qiymətlərini yəni, alıbsa, təbii ki, o semestri oxumamalıdır, onun imtihanları müsbət nəticə alıbsa. Yəni, o keçə bilmədiyi semestrdən başlayıb bərpa olunmalıdır, yəni növbəti il üçün bərpa olunub, təhsilini davam elətdirə bilər. Ödənişli tələbələr aiddir, amma ödənişsiz oxuyanlarla bağlı belə bir müddəa yoxdur. Yəni, ödənişli təhsil alanlardan.
Aha, bu xanım ödənişsiz təhsildir.
Ödənişsiz təhsil olur.
Bəs bərpa olunmaq istəyərsə, ödənişli təhsil şərti ilə bərpa oluna bilərmi? Qanunvericilik bunu tənzimləyirmi?
Xeyr, onun ödənişli şərtlərlə bərpası barədə bir şey deyilmir qanunda.
Yalnız ödənişli tələbələrə aiddir.
Bəli.
Sizcə bu ədalətlidirmi? Yəni ödənişsiz tələbiyə belə bir hüquq tanınır, ödənişli təhsil alan tələbiyə belə bir hüquq tanınır, amma ödənişli təhsil almayana tanınmır.
Hesab olunur ki, bu yəni ödənişsiz təhsil alan tələbəni axı dövlət təqaüdlə təmin edir. Hesab olunur ki, yəni dövlət səni təhsil alman üçün xərclər ayırır. Lakin sən layiqli təhsil almaq, yəni dövlətin sənə verdiyi o təhsil almaq hüququndan düzgün istifadə edə bilmirsən və həmin götürdüyün öhdəliyi layiqincə yerinə yetirə bilmədiyin üçün, yəni oxumadığın imtahanlardan keçə bilmədiyin üçün artıq həmin şansı itirirsən. O cür başa düşülür. Yəni bu çünki dövlətin elə bil öz vətəndaşı üçün yaratdığı bir üstünlüyüdür ki, bu da sadəcə hər bir vətəndaşı bir dəfə verilir ödənişsiz təhsil almaq hüququ. Əgər o bunu mübahisələndirirsə, bunu məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilər. Komissiya təşkil oluna bilər, amma...
Onun cavablarına yenidən baxılmasını tələb edə bilər, amma...
Xanım... Yenidən imtihanı da verə bilər. Cavablarına da baxıla bilər, araşdırıla bilər. O cümlədən yenidən də imtihanı
verə bilər. Hər halda hüquqi yolları tükənməyib belə başa düşdüm. Qaynar xətif verilişindəyik. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyevdir. Növbədə isə başqa bir şikayətimiz var.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
Gəncədə 27 saylı məktəbi liseyə eləmək istəyirlər. Amma bu istəkdən şagirdlər də, onların valideynləri də, elə müəllimlər də narazıdır. Bu şikayətlə bağlı əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı var. Onun reportajını dinləyək.
10 gündür ki, Gəncədəki 27 saylı məktəbdə dərs zəngi çalınsa da, nə müəllimlər dərs keçmək həvəsindədir, nə də şagirdlər oxumaq. Məktəb kollektivini qorxuya salan bu təhsil ocağının ödənişli liseyə çevrilməsi xəbəridir.
Maarif Təhsil Şöbəsi müdiri və Təhsil Nazirliyindən gələn bir nəfər gəldilər, məktəbə baxış keçirdilər. Dedilər ki, 27 saylı orta məktəb liseyə bağlanır, biz burada özəl liseyə açırıq. İbtidai sinif müəllimlərini də göndəririk şagirdlərlə bara başqa məktəblərə. İşimizi itirmək istəmirik. Başqa məktəblərdə 2 saat, 4 saat, 6 saat işləyən müəllimlər var. Başqa məktəbin müdirləri bu müəllimləri necə yerləşdirəcəklər? Necə dərs verəcəklər?
Təhsil Nazirliyindən gəlmiş nümayəndə rəsmi sənədlər hazır olmasa da müəllimlərə məlumat verib ki, bura liseyə olacaq. İbtidai siniflər ləğv ediləcək, müəllimlər isə attestasiya edilərək seçiləcəklər. Müəllimlər deyir ki, bu onları çölə atmaq üçün yaxşı bir vasitədir.
Millətin balası düşünülürsə, onda qoy başqa bina deləsin. Başqasının balalarını savadsız adı ilə atmaqla yox. Mən bir şərtə görə qorxuram. Savadıma görə qorxmuram. 15 ildir müəlliməm. Əgər attestasiya, dırnaqarası attestasiya, ciblər yoxlanılsa, bəli, mən geridə qalacağam. Atılacağam çölə.
Məktəbin direktoru nə deyəcək?
Yerim hazırdır. Məktəbin zavuçu deyir mənim yerim hazırdır. Soruşmaq olmamasın bu boyda millət kimdir bə?
Uşaqların psixoloji vəziyyətlərinin pis olduğunu deyən valideynlər də müəllimlərlə birgə hər gün pozulmuş dərs saatlarında çıxış yolu axtarırlar.
Mənim bu məktəbdə 2 uşağım oxuyur. Onlar 6-cı sinifdədirlər. Mən onları ayrı-ayrı məktəblərə qoymağa mənim nə maddi, nə mənəvi bu cəhətdən gücüm çatmır.
2 uşaq gətirirəm məktəbə. Bu məktəbdə mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, onların pulla uşaqlarına savad verməyə bu məktəbdə imkanı yoxdur. Uşaqlarımızın bu dəqiqə psixoloji durumu çox pisdir.
Uşaqlar dərs keçməyib, bir-birini baş-başa verir, uşaqlar ağlayır. Və bu böyüklər uşaqlı yaxşı. Valideyn də fikirləşmə, müəllimi də və körpə uşaq. Uşağın yəni hüququnu bu boyda tapdalamaq olarmı?
İstəyirəm ki, məktəbimizi almasınlar. İstəmirəm bizim məktəbimizə qızım. Mən Basıldan bura gəlmişəm oxumağa. İstəmirəm ayrı müəllimin dərsinə keçəm.
Məktəbin direktoru Rahilə Hüseynova ancaq təhsil idarəsinə kollektivin narazılığını çatdırmaq imkanının olduğunu bildirdi. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəisi Mahal Əliyev isə hələ də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıldığını desə də, sonradan artıq müəllimlərin digər məktəblərə bölgüsündən danışdı.
Qəbul burada 5-ci sinifdən olacaq. İbtidai siniflərin tədricən sinif-sinif köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmən müəllim komplektləşdirib təhsillə hansı məktəbdə şərait yaxşıdır, yaxında 6-dəmi, 4-dəmi, 5-dəmi, hardadır, komplektdən gedib o məktəbdə dərsini keçəcəkdir.
27 saylı məktəbin müəllimləri isə deyir ki, işlərini itirsələr, hüquqlarının tapdalanmasına icazə verməyəcəklər.
Əzər bəy, eşitdiniz reportajı.
Bəli.
Bir məktəbin bazasında, dövlətin məktəbin bazasında pullu liseyə yaradılmasından söhbət gedir.
Bu yəqin ki, biz indi orada bilmədik bu hansı prosedur qədədə olub, amma yəni bu mümkündür, ola bilər. Yəni hər raza çıxarılıb, hər raza yolu ilə yəni dövlət əmlakı satış həyata keçirilib, o hansısa sahibkar onu alıb.
Amma üzr istəyirəm, dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, bağçalarla bağlı var.
Bağçalarla bağlı proqram var.
Yoxdur, mən səhv eləmirəm.
Burada da ola bilər ki, yəni mülkiyyətçi dəyişib, yəni mülkiyyətçinin dəyişməsi formasında ola bilər. Əgər mülkiyyətçi dəyişirsə, təbii ki, o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq işçilərin ixtisasını yoxlamaq üçün attestasiya keçirə bilər. Yəni bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir və əmək qanunvericinə əsasən bu qanunsuz deyil.
Ancaq yenə deyirəm, bu dövlət məktəblərinin özəlləşdirilməyə çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir, ya nazirin sərəncamı, ya
Ola bilər özəlləşdirilməyə çıxarılmayıb, ya mülkiyyətçi dəyişib, hansısa formada yəni bu baş verib, indi biz bunu bilmədik.
Yəni, Dövbəcanda məktəb, dövlət nəzdində olan məktəblər pulsuzdur, konstitusiyada
tənzimlənir. Bəli, dövlət, bəli. Ola bilər ki, yəni bunun mülkiyyətçisi dəyişib, yəni dövlətin mülkiyyətindən çıxıb.
Yəni, amma dövlətin mülkiyyətçi, əgər mülkiyyətçi dəyişərsə, fikir verdisə, təhsil idarəsinin rəhbər, Gəncə təhsil idarəsinin rəhbərliyi hiss olundu ki, bu prosesə nəzarət edir.
O zaman burada yəni mübahisəli vəziyyət yaranır. Çünki əgər mülkiyyətçi dəyişdiyi zaman bu hallar baş verə bilər. Əgər təbii ki, dövlətin vəzifəsidir orta icbari təhsili vermək və bu məktəb də dövlətin mülkiyyətindədirsə, təhsil idarəsinə tabedirsə, onların hansı formada liseyə olmasın, ödənişli liseyə olması. Yəni ödənişsiz liseylər də mövcuddur. Amma ödənişli liseyə nə cür qaydada çevrilirlər?
Təhsil haqqında qanunda və yaxud bu məsələləri tənzimləyən hansısa qanunvericilikdə belə bir maddə varmı ki, dövlət balansında olan, dövlətin olan təhsil məsələsindən gedir təbii söhbət, hansısa zavoddan, fabrikdən yox. Təhsil məsələsi, dövlət özü onu ödənişli təhsil məsələsinə çevirir. Yəni, istənilən halda bu məsələnin mütləq hüquqi əsaslandırılması olmalıdır.
Təbii ki.
O müəllimlər məhkəmə üst tuta bilərlərmi?
Əlbəttə, hər bir vətəndaş öz pozulmuş hüququ, əgər hesab etsə hüququ pozulub, buna bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.
Konkret bu məsələdə müəllimlərin məhkəməyə üst tutması üçün hansı səbəblər var?
Onlar yəni bununla bağlı qəbul edilən qərarları əldə etməyə çalışmadılar ki, o qərarlarda nələr nəzərdə tutulub. Yəni bunlar aşkarlıq şəraitində olmalıdır. Onlar əmək kollektivinin üzvü kimi hamısı bu məsələlərdən xəbərdar olmağa haqqları var. Və bu qərarları əldə etməyə çalışmadılar. Həmin qərarlarda onların hüquqları nə dərəcədə pozulursa, onu aşkar edib məhkəməyə müraciət edə bilər.
Azərbaycan təşəkkür edirəm sizə. Qaynar xəttə vəkil hüquqşünas Azər Nağıyev idi.